слухаєте програму «Повторі».
Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. В ефірі радіо «Голос надії», програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, впродовж наступних 30 хвилин говоримо про те, про що мовчати не варто.
«Імпульс».
Не хотілося розпочинати наш ефір банально, але багато простих істин є саме такими. Одна з них про те, що життя треба цінувати та оберігати за будь-яких обставин, бо незважаючи на віросповідування чи світогляд, саме життя є найбільшим даром для кожного з нас. Натомість статистика вбивств, замахів, нещасних випадків жахає. Навіть більше, вона стає все невблаганнішою та жорстокішою з кожним днем. Життя не цінують. Його забирають, продають та вимінюють, та найстрашніше, коли життя втрачають за власним бажанням. Отож, про епідемію суїцидів сьогодні мова піде у нашому ефірі. І гостем нашої студії є психолог Оксана Медвідь. Я вас щиро вітаю в нашій студії, Оксана.
Доброго
дня. І перш ніж розпочнемо нашу розмову, пропоную статистику.
Імпульс.
Статистика.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед населення віком від 15 до 44 років самогубство є однією з головних причин смертності. Так, суїцид стоїть на третьому місці поруч із дорожньо-транспортними пригодами після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Кожного року в світі близько мільйона людей покінчують життя самогубством, а отже, фактично кожні 40 секунд хтось накладає на себе руки.
Імпульс.
Ми почули ці жахливі, правда, цифри. І, Оксано, напевно, насамперед, як психологи визначають для себе от цей стан, коли людина йде на такий крок?
Ну, як відомо, суїцид з латинською перекладається «себе вбивати». Тому це, якби, само про себе говорить. На жаль, зазвичай люди скоюють це у стані афекту. Тобто вони не бачать далі або смислу життя, або вони не знають, як вирішити цю для них складну проблему. Бо для нас це може бути не проблемою, а для цієї людини це може бути і смислом життя, яку вона, на жаль, може не бачити. Відповідно, в кожної людини це своя проблема, але так легше погрупувати, що зазвичай люди скоюються самогубство, або у них є якісь психічні захворювання, або є емоційні порушення, це якби більш легша форма психічних відхилень, коли депресія, сильний стрес. Саме в таких ситуаціях, ну, для них це найлегший шлях вирішити цю проблему і так закінчити своє життя.
Оксано, тоді чи справді на такий крок здатні люди, в яких не стійка, ну, от моральне, скажімо так, чи духовне здоров'я, чому таке трапляється?
Ну, насправді, склад особистості, звичайно, має свою роль, та, там, можна сказати, там більш слабкі особистості по духу, та, вони швидше підлягають, але, на жаль, це не завжди так, бо буває, ну, дуже оптимістично, містичні люди у житті закінчують так своє життя. Значить, вони дійшли до цього етапу в житті, коли вони, ну, не можуть бачити цього смислу, вони не знають, як діяти. Тому, ну, на жаль, не можна поділити, що ці більш можуть, ці менш можуть. Це зазвичай...
Кожен це може, на жаль. Оксана, дивіться, останнім часом, справді, ну, світ сколихнув такі повідомлення про те, що порахунки з життям зробили люди дуже успішні, дуже заможні. Це зірки, якщо я не помиляюся, це члени королівських сімей. Тобто навіть йдеться про так звану епідемію суїцидів. Чи існує таке визначення взагалі в психології, як епідемія суїциду?
Це так більшості використовується, та, якось показати максимум цієї проблеми. Чому так стається? Ну, було дуже багато зроблено досліджень. І дослідження показували, коли людина найбільше цінує своє життя. Так? Коли в країні чи у місті відбувається якась така велика біда. Це ті самі епідемії, захворювання. Так? Це голод, це війна, це стихійні лиха. Коли відбувається це в житті, людина починає набагато по максимуму цінувати своє життя, бо вона розуміє, що завтра, ну, її життя може обірватися, і вона починає щоразу більше якось рятувати себе. Це якби інстинкт самозбереження, та? А коли в людей, можна сказати, все є, вони живуть таким чином, що вони можуть забезпечити повністю все своє. Вони можуть полетіти кудись, вони можуть десь відпочити, де вони захочуть. В них настільки багато фінансів, що вони не знають, що з ними робити. Але вони мають тоді менше цілей у житті. Та, бо коли людина менш забезпечена, вона думає, як би це забезпечити своїх дітей, як вона має їх прогодувати, не дай Боже, захворіють, їй треба шукати кошти, щоб її вилікувати, там, якогось члена, близького члена сім'ї, не дай Боже, себе, бо це завжди своє собою набагато важче. А тут інші проблеми в житті, і ніби і це має, і це має, і це має, але ще щось не так. І тоді їхній смисл життя, він такий звужується, та? Бо все є, а ще щось не влаштовує. Та? Якісь такі мінімальні дрібниці. Дуже зачасто таких людей, вони як надфасад. Та? Їхній фасад, вони посміхаються, вони життєрадісні. Якщо це публічні люди, вони на камеру такі привітні. Але що відбувається в їхній душі, це невідомо. І вони не можуть максимум відкритися перед ким. Ось, та? Бо вони є публічні, а раптом цю таку інформацію, ну, їх відкриють.
Десь вона вийде,
вона десь вийде,
і зруйнується весь оцей
так, і відповідно
уявлення.
Вони, це коло спілкування, яке вони можуть довіритися, може бути настільки вузьким, або його взагалі може і не бути.
І тоді найважче, мабуть,
тоді
так?
І найважче. І от, що мені зараз в голову прийшло, це така, якби, може, рекомендація. Ми зазвичай спілкуємося з якимись там своїми друзями, близькими, так. І вони розказують про якісь свої проблеми. Бо нам завжди щось стається, так? І нам здається, що їхні проблеми, ну, це не порівняти із нашими, так? Бо в нас щось більше є. І це таке порівняння, ну, до цього це треба бути дуже обережним, тому що в кожної людини своя якась проблема, вона є важливішою. І треба бути, слухати і все рівно старатися якось розрадити людини. Mm-hmm. Хоча нам може здаватися смішною цієї проблеми, але таким чином ми можемо, ну, врятувати, імовірно, життя цієї людини.
Тобто, якщо вам ця людина, ну, навіть не те, що дорога, а просто це людина, так? І
да,
ви
це,
повинні,
це першу чергу людина.
Так, рахуватися, толерувати так її проблеми, як такі, які дійсно для цієї людини є, ну, надзвичайно великими. Оксано, ви згадали про такі кризові ситуації, в котрих людина навпаки, ну, зациклюється на тому, щоб врятувати своє життя своїх близьких. Ви згадали і про війну. Сьогодні в Україні ми переживаємо дуже справді важкий час, коли люди гинуть, ну, від цієї біди, яка називається війною. Як можете проаналізувати, от, можливо, цей зріз суїцидів в нас в Україні з тим, що трапилося у нас уже 5-й рік тому?
Ну, як показує статистика, насправді це якби парадоксально, але це одночасно є. Ми вже згадували, що цінує життя, коли якісь такі масштабна біль. Оцей масштабний біль є зараз, у нас є війна в Україні. Тому люди, які спостерігають десь за війною, угу. Та, вони дуже цінують своє життя. Але ці люди, які приймають в цьому участь, це я зараз говорю про військовослужбовців, там зовсім насправді інша ситуація. Але і дуже, ну, так цікаво спостерігати, насправді суїциди відбуваються військовослужбовців в більшості, коли вони повертаються додому у мирному житті. Бо коли вони там, вони бачать смерть перед собою, так? Так. Вони бачать ворога, вони бачать зброю. І там в них спрацьовується інстинкт самозбереження. Вони там намагаються врятувати своє життя. А коли вони повертаються додому, тут є дуже багато причин. Ну, такий самий показовий, найбільш про це говорять, це, звичайно, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, він такий дуже є публічним, всі про нього говорять,
так.
Але насправді це не завжди є його основною причиною. І діагностувати йому навіть спеціалісту непросто, бо це дуже схоже на звичайну депресію, це дуже схоже на якісь емоційні порушення. Це довгий час потрібно спостерігати за цією людиною. Він як проявляється? Як мінімум 4 тижня, місяць після якоїсь стресової ситуації, так? І зазвичай посттравматичний стресовий розлад проявляється в тих людей, які не беруть участь у цій якійсь ситуації, а ті, які спостерігають за нею і бачать її. Так? Оце той важливий момент. Що тут може бути у військових? Вони повертаються сюди. По-перше, адаптація. Ну, це просто само собою адаптуватися, це не просто. Друге, рідні, які зазвичай не змінилися.
Так.
А військові змінилися. У них між собою такий якийсь конфлікт сімейних цінностей, так? А далі вони приходять сюди, і там вони бачать ціль, заради чого вони воювали, так? Вони бачать масштабну ціль, вони рятують власні сім'ї, вони рятують Україну, так? Тут вони повертаються, і вони не розуміють, що відбувається.
До цієї рутини буденного життя.
А тут життя триває, тут люди відпочивають, тут люди ходять на роботу, а в них дуже загострене почуття справедливості. Вони бачать, що тут, в мирному житті, ну, нічого ніби не змінилося, та? Вони очікували, що буде якийсь плеск, та? Якийсь патріотизм, а тут нічого не змінилося. І от оці такі багато чинників впливають на це.
Що ж, я пропоную зараз послухати статистику саме по цій ситуації, котру зараз ви описали. Це стосується саме військових.
Імпульс. Статистика.
За даними військової прокуратури, щотижня в зоні бойових дій вчиняють самогубство 2-3 військовослужбовці. Ця статистика – свідчення неефективної роботи держави з підготовки особового складу Збройних сил до війни та відсутності оптимального для психологічного стану солдат режиму ротації та відпочинку. Загалом з початку війни наклали на себе руки вже близько 600 ветеранів АТО.
Імпульс.
Це жахливо, але це не є щось нове, так, в історії людства. Ми знаємо про в'єтнамські синдроми, про афганський синдром. Сьогодні говорять вже і про донбаський синдром, і це дуже насторожує, тому що, от як йдеться про цю статистику, сьогодні навіть у Міністерстві Збройних сил України визнають про те, що мають недоопрацювання в плані психологічної реабілітації, психологічної роботи із військовослужбовцями. Оксано, я знаю, що ви також маєте дотичність до людей, які пройшли війну, які проходять війну. Як можете ви оцінити цю ситуацію? Чи справді ця проблема є такою гострою?
Так, у нас проблема є достатньо гострою. Я з військовослужбовцями в більшості по волонтерській діяльності працюю, тому з ними пересікаюся. У нас це проблема комплексна, із двох сторін, як зі сторони влади, так і зі сторони військовослужбовців. Чому так? По-перше, суспільство не дуже у нас готове співпрацювати із психологами і психотерапевтами.
Чомусь це соромно, так?
Це соромно, це стереотипне ставлення, якщо я вже йду до психолога чи навіть до психотерапевта, я вже не говорю про психіатра, це вже у мене якісь психічні відхилення.
А тут людина, яка прийшла в війну, так, це мужній герой.
Мужній герой, який,
йому визнати,
який
що
пройшов
так?
війну, і він сам справиться. Він, якщо він в рік, півтори роки вижив там, то що тут у мирному житті? Це от перша проблема. Це не сторона влади, це проблема самих людей по сприйняттю цього. А другої сторони, звичайно, що це влада, яка не має такого якогось одного єдиного пропрацьованої теорії, як з ними працювати. Бо, наприклад, як в Америці, так, американці багато приймають участь у різних війнах світу, так? І за кожним військовослужбовцем, де б він не жив, закріплений, він називається в них такий соціальний працівник, так? Він йому допомагає влаштуватися на роботу, він йому шукає психолога, він його якось адаптує у мирне життя.
Це такий собі помічник.
Помічник, так? Та, який допомагає входити в мирне життя. Але в них це повністю система спрацьована, налагоджена.
У нас це поки що волонтери.
У нас ще поки
тільки,
що
так?
Волонтери, і це складно, тому що військові не готові.
Волонтери втомились. Так,
це волонтери втомилися, і це таке якби комплексна проблема. Рідні зазвичай стараються якось закликати, якось попросити. До мене дуже багато дзвінків з порадами, але вони якби пробують так якби заставити, та? Угу. Заставити піти там чи чоловіка, чи сина чи брата до психолога, але, на жаль, ну, заставити це нічого не дасть. І навіть якщо ми військового силою якимсь чином приведемо до психолога, імовірність такої допомоги, ну, буде, мабуть, низькою.
Знову таки, чи з вашого досвіду спілкування з цими хлопцями, таких людей є дуже багато. Ну, от ви сказали про те, що цей синдром виявляється та впродовж 4 тижнів.
Це, якщо говорити посттравматичний стресовий розлив, то він протягом, після якоїсь одної стресової ситуації, мінімум через місяць, він може проявитися і через півроку, і через рік після цієї ситуації. Це якби мінімум термін.
Зрозуміло. Чи у вас, у вашому середовищі, ну, можливо, знову-таки на таких волонтерських громадських засадах є, ну, якась думка про те, як треба працювати з цими людьми? І дуже важливо, знову-таки, ви згадали про рідних, що рідні, так, вони б'ють на, ну, от, на сполох, що треба нам цю допомогу, але інколи і їм також потрібна ця допомога.
Якраз так, якраз хотіла про це сказати. Якщо раптом ваш рідний, військовий, ну, відмовляється від допомоги, він не готовий на це йти, і у вас конфлікти у сім'ї, тоді вам вартує самому ходити сходити до психолога, проконсультуватися, порадитися, як краще поводити себе, як допомогти йому адаптуватися, та? От оце цією є тою такою проблемою, що рідні часом не замічають себе з боку, бо себе з боку от, якби важко побачити, та? Нам легше, коли нам хтось скаже, та? То, можливо, цей психолог, який допоможе підказати, яким шляхом потрібно йти, та? Як рухатися до цього військового.
Тобто треба бути таким мобільним, так?
Да.
І в такому випадку, ну, раз ваша близька людина не готова піти і попросити цю допомогу, стати для нього цим ангелом-охоронцем.
Да, да,
це чи є в вашій практиці такі випадки?
Ну, небагата кількість.
От,
я з більшості стикалася, ну, мій життєвий досвід, більшості з військовими, які готові самостійно на допомогу, які телефонували, які просили про допомогу і шукали психолога. Слава Богу, у нас у Львові з цим проблем немає. У нас є дуже багато психологічних центрів, які надають допомогу повністю безкоштовно. І це люди з досвідом, це не волонтери, це не ті, які будуть вчитися. Це насправді люди з досвідом, які із Майдану допомагають психологічно. Хтось проводить групові заняття, хтось займається індивідуальні. Я знаю, що є сімейна терапія. В різні реабілітаційні центри психологічні у нас є. І можуть надати достатньо кваліфіковану допомогу. Головне – бажання. Але з іншої сторони, хочу закликати і владу, і телебачення, і радіо. Тому що насправді нам потрібно пропагувати та цю психологічну допомогу.
Так.
Потрібно показувати, робити якісь соціальні ролики, так? Бо у нас більше ці соціальні ролики такі: ходив в армію, там добре,
так.
Та? Треба захищати Україну.
Захистити,
та?
Так.
Але мають бути соціальні ролики в стилі психології. Психолог – це не стидно. Це ти хворієш на горло, на ніс, ти звертаєшся до лора. Та? Так само і психолог. Якщо раптом в тебе якісь сильні переживання, в тебе порушений сон, а це дуже часто проблема, коли ти зриваєшся на рідних, коли ти агресуєш, і ти розумієш, що ти агресуєш без причини, ти ловлюєш, або з тобою щось відбувається, ти не можеш зрозуміти, що з тобою відбувається. Тоді тобі варто йти до спеціаліста. Хай буде це один сеанс, 2 сеанси, 3 сеанси, але це буде хоч якийсь поштовх до якоїсь адаптації і входження в мирне життя.
Що ж, ми сьогодні зачепили дуже справді делікатну тему. Це тема суїцидів, тема, коли люди вирішують завершити своє життя з власної волі. Оксано, розкажіть ще, можливо, такі моменти. Ми говорили про те, хто більш схильний може бути, хто і оптимісти інколи так падають на оце саме дно. Але тим не менше, чи віра, чи культура є якимось також таким вирішальним чинником для того, щоб от в такий спосіб завершувати життя. До чого я веду? Я пригадую, що колись, коли, будучи у відрядженні у Литві, нам розказували про те, що Литва є одна з найбільш таких країн, де люди покінчують життя самогубством. І пов'язують це саме із тим, що християнство туди прийшло на сотні років пізніше, аніж до прикладу у нас. Чи отут є зв'язок?
Є дуже великий зв'язок, бо віра, яка би вона не була, але в кожній вірі цінністю є життя. Так. І якщо людина віруюча, вона є релігійна, вона часто ходить до церкви, час від часу ходить до церкви, але вона знає заповіді Божі, та? І вона розуміє, що навіть суїцид – це є гріх.
Це є
великий гріх.
Великий гріх.
І
тому
це...
що його неможливо спокутувати. Так.
І це означає, що це може бути таким чинником стримування. Вона розуміє, що цей шлях вирішення проблеми їй закритий. І тоді вона пробує шукати інші варіанти, а інші точно завжди будуть. Та? Бо я згадувала, що от суїцид – це тоді, коли ти вже не бачиш вирішення проблеми. Та? Закрито, ти не можеш справитися. Ще я хотіла що розказати, бо це дуже важливо. Дуже часто суїцидальники є ті, які не намагаються закінчити своє життя, а це ті, які хочуть показати, та, що в них є проблема, і вони пробують. Це більшості 60% суїцидів. В них такий, якби, показовий. Та? Це, якби,
тобто,
крик про допомогу. Таким чином,
зверніть
на мене увагу. Та? Це може бути крик про допомогу. Інший варіант. Це може бути, коли людина... самоагресію, так? Автоагресію, коли вона себе сама звинувачує і за щось себе карає. Так? Є інші варіанти, коли вона хоче помститися. Тобто, або хтось її зрадив, або хтось добре зробив, і таким чином самогубством, або показовим самогубством, вона так мститься своїм якимось кривднику. Або у неї якесь почуття вини, чи воно буває реальним, або буває на її погляд реальним, а насправді уявним. Це також такі методи. Зазвичай це дуже важливо замітити. Якщо це показовий суїцид, і цю людину врятували, то шанси, що вона не повторить, є дуже великі.
Точніше, не повторить.
Не повторить, ага. Так. А якщо раптом це суїцид такий плановий, це такий якийсь затяжний, якщо була перша спроба, то завжди буде друга спроба. І третя, і четверта, скільки їх не було. Але важливий момент і це рідним, і це спеціалістам, і це лікарям, і психологам. Чи це показовий, чи не показовий, це, якщо це чужа людина, це важко вияснити. Так. Та? То весь час за цією людиною потрібно спостерігати. І ще важливий нюанс, дуже треба звернути увагу про передсуїцидальний термін. Тому що це не спонтанне рішення закінчити життя. Воно ніколи не буває спонтанним. От я сьогодні вирішила, сьогодні в мене поганий настрій, у мене все не складається, і я сьогодні вирішу закінчувати самогубством. Ні, ніколи це так не є. Передсуїцидальний час – це термін від одного тижня до 1,5-2 років. Людина весь цей час живе з цим. Вона починає із того, з пошуку смислу життя, Боже, як же мені надоїло, я втомилася. Вона може це в думках говорити, вона може це говорити в публічно якимось саме своїм найблизьким людям, або взагалі чужим людям, буває чужим легше про це сказати. Так. І вона про це сигналізує, та? Вона про це говорить. І вже коли проходить такий якийсь такий, вона вже все передумала, вона все зважила і зрозуміла, що... Ну, іншого шляху вона не знаходить, тоді вона вчиняє цей вчинок і самогубство.
Оксано, ми згадали про релігії, і ви сказали дуже гарну річ, тобто, що вихід, як покінчити із життям, цей вихід є закритим для людей віруючих, скажімо так. Раз цей вихід є закритий, однозначно, значить, є інший вихід. І не для віруючих людей, тобто тут, ну, то вихід є.
Вихід завжди є. Завжди є, тільки ми його можемо не бачити, та? Бо ми настільки емоційно можемо бути виснажені, ну, що не бачимо інших виходів. Але коли ми не бачимо цього виходу, потрібно знайти якусь людину, яка допоможе знайти інші, побачить ще інші виходи. Та? Це може бути рідна людина, це може бути спеціаліст, психолог, психотерапевт, психіатр. Це може бути чужа людина в електричці чи в поїзді. Буває, що вже ми просто легше якось розказати, поділитися, та? Якось виговоритися.
Тому що дуже часто близькі люди можуть використати цю твою слабкість, ну так, тимчасово, як, ну так буває, так, як проти тебе, так, як зброю проти тебе, і людина, можливо, цього боїться, так?
Так, ну це якби один варіант, а буває, близька людина може сказати, ну, що ти таке придумала собі, що, ну, хіба це проблема, та...
Це байдужість, це байдужість може
це, якби,
теж
байдужість,
загострити.
Так, це байдужість може загострити, так, або навпаки, рідна людина може звинуватити, ну, що ти таке говориш, ну, що за дурниці, ну, це все може бути, це не спеціально може бути, так, тому що ми по-різному сприймаємо цей світ, і кожна людина по-іншому сприймає будь-яку проблему. Так?
Так. Оксано, ми от в нашій статистиці згадували про людей, це від 15 до 44 років. Розуміємо, що це є середня все ж таки цей вік, скажімо так. Буває, що діти зовсім, ну, значно молодші 15 років йдуть на такий жахливий крок. Від 5.
Так, є статистика від 5 років. Якщо говорити про Україну статистику, більшості самогубства закінчують чоловіки, ніж жінки.
Це Але... дуже дивно, тому що здається завжди так, слабка стать.
Але спроб, оце я що говорила, демонстративний.
Зрозуміло.
Більшості у жінок, ніж у чоловіків. Щодо дітей, є багато, на жаль, випадків від 5 років суїциди. Це зрозуміло, що це у більшості пов'язано із якимись сімейними проблемами. Ну, давайте ми ж будемо говорити про якісь 5-15 років вік. Та? Це є такі більш сталі проблеми. Це проблеми з батьками. Це проблеми з однолітками, коли не можуть знайти спільну мову, коли не приймають чи не сприймають дитину. Це кохання невзаємне. Це також дуже часто проявляється і часто є причиною. Це такі основні проблеми, на яких це все відбувається. Щодо старших людей, там причин, це просто не перерахувати, та, їх є. Ясно, що більшості це якісь там сталі, коли більшості, якщо говорити про 45 років, це дуже часто проявляється пов'язано з дітьми, коли дітей неправильно виховали, вони вважають, коли вони погано в них вклали, більшості 45-50 років, це основна причина суїциду.
Діти.
Так, діти. Друга причина – це сильні захворювання, якісь важкі захворювання, коли вже ти розумієш, що ти вже, ти мучишся, а не живеш, і ти вже не віриш, що це може вилікуватися. Причин може дуже бути багато.
Це справді дуже страшно. Ще одну, напевно, таку підтему, яку я хочу про котру варто поговорити. Це про те, як ми повинні реагувати суспільство на такі випадки, коли люди покінчують із життям. А зокрема, і про засоби масової інформації. Є цілі, напевно, такі методичні поради, як журналіст повинен реагувати і висвітлювати цю тему. Тобто, я до чого веду? Чи варто публічно звертати, ну от, наскільки це буде правильно? Знову-таки, ми можемо зачепити права там рівність і толерантність, звертати увагу на такі випадки.
Ну, ясно, писати всюди по всіх телебачення і по радіо говорити про самогубство і весь час згадувати про це, і, ну, не вартує. Бо це, ну, на жаль, суспільство так складено, що ну, один дивиться на іншого, так? Тобто він побачив приклад, що от у підлітка невзаємне кохання, і він так вирішив цю проблему. Ну, підліток ще важко йому аналізувати, так? І він бачить цю модель, і потім цю модель повторює. Тому на кожному кроці писати, розказувати, навіть коли це показують у світлі, що, ну, що це погано, та, що це так не вартує, але це все рівно це показує. Тому краще показувати іншу сторону, модель спілкування, показувати все в позитивному світлі, показувати,
як,
що, як цього не допустити, які у людей є проблеми. Я дуже люблю такі, якби, передачі, чи історії на телебаченні, чи на радіо, чи статті, історії успіху. Та? Вони насправді дуже є дуже класними, показовими. Тому що людину показують в цьому світлі, в якої є, було дуже багато проблем, і така проблема, і така проблема, і така проблема. І вона вирішила цю ситуацію от таким шляхом. І от вона стала успішною людиною в будь-якому там напрямку життєдіяльності. Тоді це показує, що ой, невже, то в нього ж така проблема, а в мене чуть-чуть, якби, здається, зовсім менше, а я не можу справитися. Значить, я справлюсь зі своєю. От такі краще показувати історії, і вони були такі, будуть дуже позитивними.
Що ж, дуже дякую вам, Оксано, за ці поради, зрештою, і за оцей головний меседж, що вихід завжди є, тільки головне застановитися і не впадати в цей відчай, тому що вихід є. Ще раз наголошую на цьому. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре. Почуємось.